Össur Skarphéðinsson, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég er ekkert fjarri hugsun hæstvirts ráðherra í þessum efnum. Hann sagði í framsögu sinni að hugsunin á bak við það að veltutengja sektir væri meðal annars að gera fjármálaeftirlitinu kleift að ákveða sektir í samræmi við brot. En það er vel hægt að hugsa sér það að brot sé svo stórfellt og feli til dæmis í sér svo stórfellt áhættu fyrir kerfið allt að það verðskuldi hærri sekt. Þannig að þess vegna er ég að spyrja hvað þessi 10% koma. Komaðu kannski frá Evrópusambandinu? Hæstvirtur ráðherra sagði það ekki í sinni framsögu, ég finn það ekki í greinargerð. Ég er svona velta þessu fyrir mér. Og í annan stað langar mig til að spyrja hæstvirtan ráðherra, kannski tók ekki nógu vel eftir, en segjum að fjármálaeftirlit verði áskynja brot sem ekki er orðin stóra vöxtum, en fela í sér þróun sem að gæti byggt upp mikla og stóra kerfislæga áhættu. Getur þá fjármálaeftirlitið ekki reytt upp refsivönd sektar að því málið á byrjunarstigi frekar heldur en að beita harðvítugum fangelsisrefsum er sem sagt ekki hægt að beita viðurlögum sektir stórum áhættubrotum verður það til að vera refsing eða fangelsisvist
Hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson